Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Isto dobar dan upućujem i našem dragom gostu, Bratislavu Braci Petkoviću.
Dobar dan.
Razlog za naš susret danas u našoj emisiji Klub 2 je nedavno izvedena premijera njegovog komada Mitrovdan. On je autor teksta, ali i autor, odnosno i reditelj. Bratislave, rekao ste mi u neformalnom razgovoru da ste pre 10 godina ili 10 godina napisali ovaj tekst.
Tako, otprilike pre 10 godina, ali to je pre toga, znači tome je prethodilo jedno 10 godina
istraživanja. Yes.
Jer te stvari su bile nedostupne. Mogli ste da dobijete to, na primjer, dela Nikolaja Velimirovića, dok nije Šabačka eparhija to štampala, to je samo bilo u Nemačkoj, da švercujete iz Nemačke to izdanje koje su bile zabranjene. Pa šta ćete vi kad je Slobodan Jovanović negde 90. godine, čak je, ja opet Slobi Miloševiću to zameram, što je nije dozvolio štampanje sabranih dela, znate. Slobodan najboljeg od najboljih.
Da.
I onda memoari Gabriela Dožića takođe su bili pod embargom.
Uh-huh.
Tako da nije bilo jednostavno sve doći do tih svih podataka, znate, do pisma pape Pija 12.
Da.
Nikolaju, ovome Gabrielu Dožiću 46. godine i tako dalje. Uopšte, u Radio Beogradu pomogli, ja sam u stvari inicijalna neka, što kaže, kapisla, da tako kažem, je bio tonski snimak koji meni moj drugar Mimi Jokić, koji je bio ovdje urednik dramskog programa, ne znam da li još uvijek ili u penziji, dao mi je snimak govora Gavrila Dožića 27. marta u 7 sati ujutru. On se obratio preko Radio Beograda i pozvao narod da ustane protiv Trojnog pakta. A mi smo svi, znamo ono, znate, 45. Tito sa balkona Narodnog pozorišta prisvojio to lepo i to su, kaže, komunisti sa, i mi nismo
tako
to
smo učili u istoriji.
Tako smo učili u istoriji. Znači, mora istorija, mislim da istorija 20. veka mora se piše na novo. Znate, mislim, to će morati posle nekog ozbiljnog istraživanja ili neke generacije koje dođu. Ali eto, to mi je bilo nešto, ja jedan put mi se sad sve sučekajte, pa Gavrilo Dožić je pozvao narod u 7 sati ujutru preko Radio Beograda. Lepo tonski snima čovjek, imate.
I može da se čuje.
I može da se čuje. Imate ga čak, mislim, sad ni na YouTube-u, ne znam da je ovaj. I to mi je bilo, jednostavno, čekajte, pa sad ovo, znači, nije istina ovo što smo mi učili. I onda sam krenuo.
Da vidite još šta sve nije
istina. Da
vidim
šta sve nije istina. I onda sam došao do nekih relevantnih podataka i onda sam rekao, znate šta, ovo mora da se kaže. Pa sad kako tako? E sad, ako vi napišete knjigu, pozorišni medij je dosta ovako probitačan i dobar, jer mnogo više ljudi vidi nego, kod nas su tiraži 300 do 500 primjera.
Da.
Poklonite knjigu, on da li će da pročita ili neće to. A ovako ja, na primjer, evo kad sam radio baš u mom tom pozorištu, privatnom, Milunku Savić, njen priču o Milunki Savić, bilo je preko 12.000 ljudi.
Ljudi, da.
Znači, 100 predstava smo imali po 120 ljudi. I plus gostovanja. Znači, računajte 15.000 ljudi. Gde bi to moglo da se...
Tačno.
Znate, tako da to... A televizija pogotovo. Znate, kad Judy Dench kaže, pa kaže, ja mogu svako večer da igram pred 500 ljudi i treba da igram, kaže, 100 godina, da ovako, kaže, na televiziji odigram, vidim 2 miliona.
Tako, u jednom cugu.
U jednom cugu. Tako da ona je to slikovito rekla šta znači ovaj medij. Znate, ali pozorišni medij jednostavan, jer ne podrazumeva tu kompaseriju koju ima televizija, ne znam, film i tako dalje. Tako da je to meni najjednostavnije da... I eto, to je jedna predstava koju sam ja... I malo je teško dramski tekst. Ja sam završio režiju.
Da.
Pa sam i krenuo tako kao reditelj da promišljam oko teksta, jer, znate šta, važno je da predstava ne bude dosadna. Da ipak ima, a ovo je štivo vrlo ozbiljno, to nije komedija.
Da.
Znate, tako da, Brecht kaže, prva stvar treba da bude da nije dosadno.
Da.
Znate, to je večiti problem pozorišta, to je još od Terencija i Plauta, znate, oni kad su pre 2000 godina u Rimu drže predstavu i sad neko javi, kaže, ej, kaže, eno tamo, kaže, na trgu se biju mečke. Svi nagrnu tamo.
Da.
Znate, tako da je to problem kako zadržati pažnju. E, to mi je bio veliki problem ovde. Sad pokušao sam to koliko sam uspio. Vidim da publika to jako dobro prima.
Tim pre što se praktično radnja dešava u toku jednog dana, poslednjeg dana.
U toku jednog sata. sata.
Jednog sata u stvari, da.
Ja sam se trudio, a to, pošto moja scena nema tu tehniku koja može da, znate, da pravi ta ekstemporiranja, sad smo u Njujorku, pa sad smo u Londonu, pa sad smo ovamo, može to i da se glumačkim sredstvima postigne, ali meni jednostavnije da, za kamernu scenu pogotovo, da glumac odživi tih sat i po vremena u kontinuitetu. Tim je dramaturški posao teži. Jer, znate, to ono jedinstvo mesta vremena radnje, je antičko jedinstvo, gde se desi sve od jutra do večeri. A sve ono što se dešavalo pre ili što će se desiti, o tome se govori. Tako da, eto, sad po reakcijama publike, doduše svega je bilo 3 predstave,
do sada,
po reakcijama publike to je jako dobro ispalo. Eto, mogu da, ja se nadam da će i dalje živjeti.
A zašto ste čekali 10 godina da to stigne do scene? Zašto se čekalo, u stvari, možda niste vi?
Pa nisam, znate šta, eto, ja sam to pokušavao da negde plasiram, međutim nije bilo interesovanja. Pa sam onda, i vrlo je važno, pazite, podela je isto vrlo važna. Nisam mogao da nađem podelu, onda mi je umeđuvremenu umro mi Đuza, ja sam čak i Đuzu predvideo za Nikolaja. Ali eto, nismo uspeli da to... On je inače kod mene igrao u svim mojim predstavama. Znači, to je onaj tip engleskog modernog glumca koji, što kaže, možda igra i telefonski imenik.
Jeste.
Đuza je zaista na nivou zaista najveći engleski. I onda jedna inspiracija mi je bila, znači, kad sam gledao u jednom engleskom filmu gde igraju neke duhovnike anglikanske crkve, Peter O'Toole i Barton.
Da.
I gledam kako pokrivaju stvari, to je fantastično. Znači, mi, nažalost, imamo mi glumce, ali moramo i da i školujemo na taj način. To je jedna vrsta realističke glume koja je osnova, znate, osnova u stvari glumačkog zanata.
Da. Vi ste se odlučili da u vašoj podeli budu Nebojša Ljubišić, Lako Nikolić i Božidar Stošić. Tri lika.
Da, tri lika, da. Pa tri muštate šta, malo je uvek je hendikep kad nemate ženski lik u pozorištu, ali ovog puta
ne smeta.
Ne smeta. Ja mislim da
ne smeta.
Pa prvo, oni su po temperamentu različiti.
Jeste.
Različiti su i Vladika Nikolaj i Gavrilo Dožić su bili različiti.
Patrijarh.
Tu je uvek morate imati u drami neki latenta sukob. Oni su bili, na primjer, Vladika Nikolaj, na primjer, pre rata bio viđen za patrijarha. Ali desilo se, izbor je pao na Gavrila Dožića. Ja uopšte mislim da to sad možda zvuči malo starinski, ali da je izbor patrijarha stvar, Božja stvar. Kao što je nama patrijarh Pavle bio potreban u onom trenutku onakav kakav je bio. I zaista je njegova misija fantastična, tako i ovaj sadašnji patrijarh, ovaj Irine i njegov svetost, on je potreban ovakav kakav je. I mislim da je Dožić tada bio potreban takav kakav je bio. Jer naša crkva, pazite, mi možemo da kažemo crkva od onoj države, nismo mi crkve narodu u onom smislu, znate, da idemo s nedeljom u crku, nismo mi to. I žalio se i Vladika Nikolaj, znate, u Žiči, Slava Žiče, on kaže, tri babe unutra pred oltarom na liturgiji, a tamo trešti muzika, šringišpil, vašar, znate.
I tamo je narod,
znam da se on to uvek je to kod nas, mi smo nekako narod koji, i takva je naša pravoslavna crkva, da svaki čovjek u sebi podiže crkvu. I ali eto, desilo se i da smo podigli najveću crkvu na u pravoslavnom svetu. Po površini i po gabaritu je ovo najveća Semaja Sofije, koja nije pravoslavna crkva, i žali, to je zaista veće, na primjer, 30% po tlocrtu je veći hram Svetog Save od Hrista Spasa u Moskvi.
Eto,
to sam baš čuo od gradonačelnika Moskve.
Eto, podatak koji nismo znali.
30% veći po tlocrtu.
Braco, predahnut ćemo uz muzičku numeru.
Umiraješ? Da, umiraju, a cvjetil sokol zahnuo glumako. Ja slavno požil, ja znaju šťastje. Ja храбро бился, ja видел небо. Ты не увидишь. видишь его так близко. Эх ты, бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бренья. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. Тип землю лягу, все прахом будет. Увы, если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди. И захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, и предложил он свободной птице. О, ты! Подвинься на край ущелья. Бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и проживешь еще немного в твоей стихии. И подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. И вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила, и кровь, умывшую, одела в пену, умчала в море, а волны моря с печальным ревом камень бились. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. И трупа птицы не видно было в морском пространстве.
Что, умираешь? Да, умираю. Что, умираешь?
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Bratislavom Bracom Petkovićem povodom najnovijeg njegovog komada koji je i režirao Mitrovdan. Rekli smo premijerno izveden u Operi Teatru Madlenijanuma. Čuli ste iz njegove priče do sada tri puta izveden svega. Naravno, poziv našim slušalcima da pogledaju komad, jer je on značajan, gospodine Petkoviću, zato što govori o dve naše veličine, dve pametne, mudre glave. Rekli smo da ima tri glumca, Božidar Stošić ima jednu malu ulogu, on igra jednog Nemca, kod koga su, ili u čijoj su u stvari oni kući. Teško je pisati kada je, kako da kažem, kada morate da stvari zasnujete na istini. Znači, mašta pisa je ovde malo, jer je praktično dokumentarna drama.
Vrlo te, to ograničeno, znate šta, pa evo, bili su mi na prvoj reprizi su mi bili rođaci Dožićevi, unuci i sinovica. I sad, znate šta, ne možete tu da pričate ko je šta. Prvo, ako već imenom i prezimenom, jedan patrijarh je u pitanju. Da. Znači, vi morate da se držite onih istorijskih koordinata, da to bude. E sad, ja sam imao slobodu, to je sad, to naravno nije to doktorska disertacija iz istorije crkve. Ili, to je pozorišni komad. Ja imam u dijalogu imam slobodu da iskažem što kaže shodno njihovim karakterima. Mene karakter vodi sam, znate. Kad vi imate u glavi znate, biografija jednog drugog, onda ne može ni da Gavrilo Dožić ne može da kaže Nikolajevu rečenicu, niti može Nikolaj da kaže Gavrilovu rečenicu. Tako da taj deo ovaj dijaloga sam ja iskonstruisao, naravno, znajući njihove karaktere i proučavajući tu biografiju jednog i drugog. I ja sam hteo sam da ih ipak prikažem i kao žive ljude. Ne samo kao duhovne veličine i tako dalje, što su oni neosporno jesu.
Da.
To su veliki ljudi naše istorije, koji su nepravedno, ali potpuno nepravedno iskrajnuti i doživjeli su vrlo teške sudbine.
Vrlo teške.
Pogotovo vladika Nikola Velimirović. Doduše sad poskumno on je proglašen za svece i tako dalje, ali je u emigraciji proživio mnogo teške dane. Baš onako, znate, jer on je mislio, on je u Prvom svjetskom ratu imao jednu misiju koja je zaista urodila plodom, on je poznavao i Mihajla Pupina i mnoge značajne ljude. U Engleskoj rado viđan, on je jedan od najboljih Šekspirologa 20.
Da,
veka.
Da.
Na simpozijumu 1916. godine, u sred rata. To govori koliko je Englezima stalo do Šekspira.
Da.
Rat, najstrašniji rat, što kaže do tada, koji se desio, koji zadesio čovečanstvo, oni simpozijum o Šekspiru 16. godine, jer je 300 godina od smrti Šekspira. Pretprošle godine je bilo 400 godina. Njegov, naravno, referat je bio tu najzapaženiji. I on je, misleći da situacija se nije promenila, međutim, promenila se situacija korenito, znate, u Drugom svjetskom ratu, nastale su te komunističke zemlje, više pravoslavlje nije imalo taj značaj, uopšte religija. I on je doživio vrlo teške dane u Americi. Dobacivali su mu na tim liturgijama, svašta, udba je tu umešala svoje prste. Tako da je on razočaran, otišao u manastir Svetog Tihona i tamo umro. Ima čak nekih ovako nagoveštaja da mu je pomognuto da napusti ovaj svet. Uglavnom, 56. godine on umire u tom manastiru Svetog Tihona, potpuno razočaran. I u svetu toga, znate, okolnosti su sad u Kizbilu da se oni rastaju.
Da, jeste.
Oni se rastaju. Gavrilo Dožić ubeđuje Nikolaja da pođe s njim, jer mu je potreban. On govori, znate, onu njegovu čuvenu rečenicu, pa kaže, svetiši, kaže, kuća se gasi s polja, ne izutra. On kaže, pa nisi ti vatrogasac.
Nisi
monak, mi smo monasi, mora da se gorimo. Mi, kaže, bojiš se posredanija. Nije se on bojao posredanija, mi stvarno bio ubeđen da on može da pomogne mnogo više, kao što je to i radio u Prvom svjetskom ratu, pa ga je čak i Pupin proglasio za četvrtu srpsku armiju. I tu je ta borba, a opet komunistički režim, patrijarh Gavrilović 6. godinu u emigraciji. Znači, 10. je bio zakazan sinod koji je trebalo da se vidi šta ćemo.
Da
se detronizuje. 22. novembra 46. se slavilo 6. godina patrijaršije, to je trebalo da je velika svečnost, bez patrijarha kako će.
Jeste.
Ali oni su znali su da je lošeg zdravlja, zadržavali su ga sve vreme stalno, pa stići će pasoš, pa leka laže da će iz Praga da mu donesu pasoš, niko ne znači, pazite, to je godinu i po dana posle, znači 45. maja, svi su otišli kućama. I o kojoj je ostao živ, iz Dakova su, oni su jedini koji su iz Dahao nisu otišli godinu i po dana, se nisu vratili još.
Da,
znači,
da.
Ovaj kao nezgodan svedok, jer znali su i ti, to je znao ko je pozvao narod 27. marta, da on to nije, oni sve do komunisti do 22. juna 41. su s Nemcima, nisu uopšte, čak u Čačku su igrali utakmicu prijateljsku, imamo se fotografija, do napada na Sovjetski savez oni se nisu čuli da su živi.
Da.
I ovaj sad od jedan puta oni prisvajaju sve, mi smo to, mi smo poveli narod, mi smo, znate, i sad ovaj naravno nezgodan svedok. A mnogo bi bilo da su i njega proglasili za narodnu neprijatelja zločinca, što je opet i u slučaju Vladike Nikolaja, a ne nonsens, nego potpuni apsurd. Da neko ko je rad dočekao u Dahau da bude proglašen za ratnog, mislim, i narodnog neprijatelja i tako dalje. Mislim, to je, to samo nama Srbima može da se desi.
Kako ste birali glumce? Rekli ste prema njihovom karakteru, ali ipak.
I prema karakteru, i znate šta, glumci su, trebalo je da budu glumci koji su mogu da muzikalni, koji mogu da pevaju, jer uopšte nije lako otpevati tropa.
Da, tako je.
Ili otpevati za krštenje, ono, jelice i tako dalje. Tako da sam, da i morali su da budu dobri špreheri. Jer tu nema, tu ne sme, to sve mora se čuje. I mora jasno i glasno da se kaže.
I tako i jest.
Znate. Tako da sam u njima našao fantastične saradnike i zahvaljujući njima je ova predstava i zaživela. I
da.
Eto, kažem, znate, ako pogrešite u podeli, džaba vam posao.
Jeste.
Znate, ako date, što kaže tanc komiker od igra lira, on je, više neće da budete, izgubili ste tanc komiker, on kaže, ja sam igrao lira, a niste dobili lira. I onda ništa niste uradili.
E sad, zanima me odnos između pisa Petkovića i reditelja Petkovića. Ko je koga tu kočio, pokrivao?
Pa, znate šta, ja sam to pisao kao reditelj. Pazite, kod nas postoji jedna pogrešna pretpostavka da, ja znam, to je i Bora Pekić govorio, mislim, kaže, ja kad želim da se odmorim od romana, ja onda uzmem pa napišem dramu. Što nije tačno, drama je najteži vid. Jer to treba da, to morate napraviti da bude živo, da bude živ dijalog. I u engleskom jeziku imate playwright.
Da.
To nije playwright onaj koji piše playwright, nego playwright, onaj koji stvara. Znači, kao što je, imate shipwright, onaj koji pravi brodove, cartwright koji pravi kola, wheelwright koji pravi točkove, znači koji pravi, ne koji piše. I to se ne piše ono, znači, da povuku vrite, nego vrighta. Znači, playwright, onaj koji komad pravi, kao stolar to pravi stolicu. Jer morate da imate u vidu da to glumac može da kaže. Znači, ne možete vi da mu napravite sad od dve stranice monolog, ili, znate, morate da imate, da poštujete njegovu dijafragmu, što kaže, ne, tako znate. I, tako da je playwright poseban vid. Ja mislim da to, da bi svaki od naših pisaca trebalo da prođe tu školu režije. Da zna onda šta dati. Jer mi na režiji smo bili do druge godine, nismo smeli da uzimamo glumce u naše etide, nego smo mi sami igrali. A onda vi tu vidite šta i kako stoje stvari.
Da, 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 da.
Jer to je primenjeno pisanje, znate.
E sad, i Božidar Stošić i Nebojša Ljubišić su glumci, ne znam za Laku Nikolića, ali pretpostavljam da je i on glumac koji ipak voli da doda nešto svoje i da sarađuje sa rediteljem.
Svakako ovde nije bilo mesta dodavanju, jer su ovde vrlo konkretne
da,
stvari.
Da, nema dodavanja, ali...
Nema dodavanja, ali tu može, imam poštapalica, znate, da, tako, mi smo
ima
to...
Prostora u mizansenu.
Ima prostora u mizansenu, tako. Tako. I, tako da, da tu, ali kad smo mi, što kaže profesor Belović, kad mi propratimo kroz komad, znate, kad napravimo prtinu, onda je lako malo sa strane da se zagazi onaj, ali tako da mislim da sam odlične saradnike imao u glumcima. I mi smo, vrlo smo to lepo i lako radili, mislim, eto, jednostavno ja sam znao šta hoću i oni su to ispratili, tako da je to bila jedna odlična saradnja.
Predahnut ćemo. No. Publika je ustala, publika je skočila na noge na kraju predstave, što predstavlja uvek znak onima koji učestvuju u predstavi. Vi ste bili prisutni, to videli, da odobrava, podržava, razume i da je oduševljena onim što je videla. I kada pogledate celu predstavu Mitrovdan, počevši od onog prvog rituala, dakle slavski kolač i tako dalje, vino i sve ostalo, i do krštenja tog Vilija koji je, u čijoj kući su Nikolaj Velimirović i patrijarh Gavrilo, Ta scena krštenja, ja mislim da je imala i izazvala posebnu emociju kod publike. Verovatno su mnogi naši slušaoci, pa i mnogi naši građani su iz ovih ili onih razloga prisustvovali nekom krštenju, ali kada to vidite na sceni, onda, gospodine Petkoviću, to dobije neki drugačiji značaj. Ima neke lepote u tome, pozorišne.
Ima, kako da ne, pa to je, svi ti pozorišni rituali, obredi, oni su vekovima probani.
Da.
I oni su, što kaže, to je jedna prečišćena verzija i to možda se, da se kaže da je malo, ja sam to i lukavo stavio u komad, jer znam da to ne može domane. Znate. To krštenje je jedino što sam ja umetnuo u komad, ali sam to doživeo u Hilandaru.
Aha.
Gde se jedan Nemac krstio u pravoslavnu veru. I isto se zvao Vilhem i postao Velimir.
Da.
On je, naime, čovek koji je Švajcarac, u stvari, iz Berna, koji je bio sekretar u tom starokatoličkom univerzitetu u Bernu i došla mu je do ruke disertacija Nikolajeva iz 908. godine, koja je jedna od, može se slobodno reći ovako, jedna od u 20. veku jedna od boljih rasprava teoretskih o tom osnovnom pitanju hrišćanstva. Naime, rad je glasio, disertacija je nosila naslov Hristovo vaskrsenje kao osnovna dogma apostolske crkve. I sad to je osnovno pitanje nekog, mislim, osnovno pitanje hrišćanstva, Hristovo vaskrsenje. I taj Nemac je pošao tragom, eto, pročitao je taj rad i toga se dojmilo i tako, i išao je po Svetoj Gori peške. Svih onih 20 manastira je obišao i Kelije i ja sam ga sreo tamo negde 2002. godine u Hilandaru. Došao peške iz Ografa, to je neki 7-8 km od ovaj bugarski manastir, došao na slavu, to je 4. decembar vedenje i malo u razgovor ovo, ono, znate, i tako. I iduće godine on se krstio u Carskoj lavri. I ja sam to jedino, i ono što je publika doživela na predstavi, ja sam to doživao 2003. godine na krštenju tog Nemca na Svetoj Gori.
Ne bi čudilo i da se zaista to dogodilo, zato što je, bez obzira što taj treći lik, taj, on je kuvar u stvari, ili domaćin ove dvojice velikana, i njegova jedina uloga je da iznosi čaše, jelo i tako dalje, ne bi čudilo da se to zaista i dogodilo.
Ne,
jer
ne
oni su
čudilo.
Imali jedan odnos, svakako.
Svakako, pazite.
Sva trojica su u stvari bivši logoraši.
Ne.
Odnosno,
ovaj kuvar je bio kuvar u Dachau.
A on je bio kuvar u Dachau.
Tri mjeseca bio
u državnom
zatvoru, Amerikanci ga držali tri mjeseca, stariji je čovjek bio i tako, a njegova kuća je prazna u Kizbilu bila i oni su njih smestili u Kizbilu, u njegovu kuću. On kad je došao iz zatvora, on vidi njih u kući i oduševi se. Jer vladika Nikola je imao tu osobinu da je on mogao sa najprostijim narodom da priča i da brani na latinskom 3 sata doktorat u Bernu.
Da.
I da dobije ocenu summa cum laude. On je tu, mogao je on čak možda i da se spase tog Dachaua. Ali on ostao zbog patrijarha. Jer patrijarh je bio vrlo bolestan.
Da, da.
Znači od dijabetesa, od, ne znam, svašta imao i reumu i baš je onako bio, iako su oni isto godište, čak je i Nikolaj stariji, neki 6 mjeseci, 1881. su obojica rođeni. On je ostao tu da bi spasao život bukvalno Gavrilu Dožiću. Jer on imao jedan civilni orden nemački, najveći, koji je dobio za obnovu Bitovskog groblja. Nemačko Bitovsko, koje je jako zapušteno bilo, kad je on dobio eparhiju Ohridsku, on je obilazio groblja, obilazio da vidi kako to izgleda, i u Vitulju naiđe na to groblje koje u očajnom stanju.
Da, da.
Uradio on to. Danas je ta ograda koju on platio i sve. I taj protap Bitoljski, kaže, nemamo mi, kaže, vladiko novca da to... On eparhijsku kasu istrese i sve. I poslanik u to vreme je u Beogradu bio Viktor von Heren. Inače Stojadinović je veliki prijatelj. Predloži njega, odlikuju. I Hitler je jedan od prvih ukaza. Čak je Hitler i taj likovno rešio taj orden, ima ambicije slikarske.
Da.
Njemu dodele taj orden. On nije hteo da dođe u Beograd da primi, nego Viktor von Heren sedne u auto i ode i tamo mu preda taj orden u Ohridu. Dakle, on je kao nosilac najvišeg civilnog ordena nemačkog mogao da jednostavno izdejstvuje da, međutim, on to nije hteo. On je ostao do kraja u Dachau, do aprila meseca su Amerikanci došli da, dok su likvidirali taj logor. Znači, on je tu onako monaški, samaričanski služio praktično patrijarha Gavrila i spasao mu na neki jači život. Jer, što kaže, imati kuvara da. U logoru nije mala stvar.
Znači, da.
A Adler opet, desilo se da je Adler njegov cimer iz Bern.
Da.
Johan Adler koji je bio zapovjednik Dachaua, koji je obešen tu negde pred Mitredan u nirnberškom procesu. A ovaj je pušten posle kuvarstva i u godinama je bio već i tako da se oni nađu u toj njegovoj kući i ostanu, Boga mi, do Mitrovdana 46. godine. Oni su još godinu i po dana i nešto jače bili još uvek u nekoj vrsti internacije, što je nečuveno, mislim.
Da. I u drami čak i hvale kuvara koji je za taj Mitrovdan napravio najbolju hranu, napredovao je u znanju.
Napravio sarme, to ispravlja ga, pošto nije, kaže, nisu to krautrolade, nego sarma.
Da, je to sarma koju oni pojedu. Interesantan je i lik Gavrila, mnogo toga ste nam o njemu rekli. Ja znam iz priče moje bake da je on bio vrlo popularan u narodu i kao što vi rekao ste, vrlo imao nesretan i tužan život, ali da ga je narod voleo i da je on...
Pa naši patrijarsi, su narodni patrijarsi. Da, to je najbolje pokazao patrijar Pavle.
Da.
Da, to on išao trolebusom, on je tu se šetao. Ja to ne mogu nikad zaboraviti, kad sam jedan puta tu išao do onu upravu za javne prije, pa sam da tada vidim one zvezdaše. I oni viču, pa jo, majstore, pa jo. Ja vidim njega, on zamače za te neke grupe ljudi. Znači, on je imao potpuno jedan ugled u narodu, fantastičan. Ostalom pokazali ona njegova sahrana koja je bila neviđena. Znači, tako da, to daje nadu da... A naši patrijarsi su uvek bili sa svojim narodom, znate, i uvek su stradali. Patrijar Gavrilo Dožić je bio dobrovoljac u Prvom svetskom ratu.
Da.
I on je u logoru Cegledu, Majzerskoj, izgubio zdravlje. Nosilac je Karađorđe zvezde, svih mogućih, kao dobro, i on je 1918. godine doneo akt o ujedinjenju, znači odluka Podgoričke skupštine, koja je doneta sa 98 glasova za i samo su dva, jedan protiv, jedan je bio uzdržan. Ne znam sad kako bi to izgledalo, ali onda je to tako bilo.
Bratislave, kada ste počeli, odnosno kada smo počeli ovaj razgovor, rekli ste nije bilo lako napisati. Imali ste jedno obilje materijala. E sad, kako je bilo? Je li bilo jedna ruka, pa druga ruka, pa treća ruka? Prosto zato što je trebalo sužavati priču, jer je...
Fokusirati na ono što je važno. Mogao sam dodati neke meandre, ali mi je, znate, ograničenje od sat i nešto.
Da.
Onda, jer sve preko sat i po to već je problematično, znate. Ja sam ostavio samo ono što je moralo dostati.
Da.
Znači, pismo...
Čuveno pismo,
odgovor papi...
O da.
Sam skratio, ono ima otprilike četiri strane kucane. Ja sam ga skratio na otprilike jednu stranicu. I otprilike pokušao sam da tu nekako izvučem suštinu. Tako da je tu problem kod tih dokumentarnih drama da čovjek ne ode mnogo u širinu.
Jest.
I ja vidim da je to muva nije mogla da se čuje, znači ne sme to da bude dugačko. To, eto, sat i 15 minuta je ono puna kapa. Pa ne bi, znate šta, psiholozi dali da čas traje 45 minuta kad bi mogla pažnja da se održi, ne znam, 2 sata.
A šta ćemo sa predstavama koje traju 3 sata?
Pa, znate šta, dobro, sad ako može, zašto da ne?
Da. Pa mogli smo i 24 časa da izguramo Olimp, možemo...
Pa dobro, to su sad, ja mislim da je to sad malo, znate, mislim, malo preterivanje, ali dobro, može i neka bude i tako nešto.
E, sad kad su prošle 3 predstave, da li sad reditelj Bratislav Petković vidi nešto što bi možda moglo u nekom sledećem igranju da se promeni?
Pa, ja, znate šta, predstava je ovaj živa stvar, živa organizam.
Jest.
I ja, meni su se smijale kolege, ja svaku predstavu gledam. Pogotovo što je bio. Svaku gledam i onda i glumci drugče igraju kad znaju da sam ja tu. Znate, onda uvek ukažem nešto, evo, ovo možda se popravi, tako da nije vam ista 10. predstava. Niste 20. pa 50. Ja sam to, ja sam moje predstave čuvao kao moju decu, znate, ono, dok, i kad odraste i onda je to moje dete.
Jeste, zato što glumci mogu da rašrafe predstavu, onda je reditelj tu da je učvrsti.
Kako da ne, može da to...
Jeste, i da je, kako da kažemo, vrati onom pravom toku kako on smatra da treba. Ali da li biste dozvolili glumcima da eventualno tokom igranja možda nešto u pokretu, ne u tekstu, to smo rekli ne može, da možda negde u nešto u pokretu kažu, pošto vi ceo vas pozorišni svet zove braca, da kažu braco, a ja bi ne bi levo nego bi desno.
Zašto da ne? Ako ovaj, pazite, u mizanscenu ja namerno nisam, najbolja je režija koja se ne vidi.
Da, eto.
Ako radite ove realistički trend, imate to je režisor, ono slet, znate, pa režirate, pa zašto? Sećam se ja na akademiji, pa kaže, idi sad u sufitu, pa zašto? Pa vratit ćeš se, kaže, nemoj, znači, mora sve to da bude organično. Znači, ja pustim glumca i glumac mi da otprilike to zrno gde, kako i u kretanju, i, jer ima jedna definicija mizanscena koju je rekao profesor Belović i mislim da je to u pravu, kaže, mizanscen to je, kaže, kretanje ljudskog duha u prostoru. Jer imate da sedite i da drama raste.
Jeste.
Ne morate skočiti na sto. To je sad, ono, znate, razlika je Klein kako je gledao na režiju i stupica. Sad kod Kleina sto, vi sednete i sad mi za stolom sedimo. Stupica mora ili da skoči na sto ili da se taj sto prevrne ili tako. Ali to su različiti pristupi, mislim, ništa je, sve legitimno.
Ovde je jedan od tih pristupa, dakle, oni sede prilično vremena, ali svojim glasom i svojim načinom interpretacije teksta daju tu dinamiku, pogotovo kada Patrijarh Gavrilo, odnosno Nikola Ljubišić, diktira odgovor na pismo.
Da.
I vidite da on čovek pada u vatru
ja moram da vam kažem,
i navijate za njega.
Da ne buši, ja Ljubišiću ništa oko mizanscene nisam rekao, nego ako osetiš da treba da ustaneš, ustani.
Da.
Ništa, to mor, ajde sad ustani, mislim, pa uđi u sufitu ili to je koja što, to smo mi na akademiji,
da,
to je predmet šale bio, znate. Ali ovaj, znači, mora da bude to potpuno organično. Znači, kad glumac oseti da treba da ustane, treba da ustane. E sad, ja mogu da mu kažem, možda nije pravo mesto, ajde da razmislimo, da vidimo gde bi moglo, možda to da ima bolji efekat ili tako, ali eto, to otprilike bilo, kažem, eto, režija, dobra režija je ona koja se ne vidi, nego koja filmiše glumčevu umetnost.
Jeste.
Znači, ono kaže, znate, ono kaže, režija odlična, glumci nisu dobri.
Da.
To ne postoji. To za mene nije režija.
Da.
Jer mi kroz glumca svoju umetnost, to kaže, ovaj, da ne možete, pozorište može, i ono je reditelj, rediteljski, profesija reditelj nastala je negde polovinom 19. veka. I to u ovim razvijenim zemljama.
Da.
Kod nas je nastala između dva rata. Znate, su glumci režirali. Znači, može tu i bez teksta. Dokazalo se da pozorište može da bude i pantomima.
Yes.
Znači, i bez teksta, i bez scene, i bez
kostima
i bez svega, ali bez glumca ne može.
Yes.
I tako da je glumac ono što je u pozorištu najvažnije. I zato ja kažem, mi svim služimo glumcima.
I kada čovjek pogleda repertoar naših pozorišta i kada naiđe na ovakav jedan tekst i na ovakav jedan biser, onda pomislite da je dobro što ovakva jedna predstava postoji, jer smo konstatovali u razgovoru da moramo poznavati svoju istoriju da bi mogli napred.
Kako da ne, jer pozorište mora i da uči, između ostalog.
Da, jeste.
Mora i da uči. I eto, to sam ja otprilike i taj zadatak pokušao da ispunim ovom predstavu.
I da, ona ima apsolutno i taj edukativni, mnoge stvari mi nismo znali, mnoge stvari smo učili drugačije u istoriji ili iz istorije u školama, u školskom gradivu, a eto, bilo je, kažem, vratit ću se ponovo na taj trenutak krštenja, to je bio jedan izuzetan slava i ovaj, taj ritual krštenja su bila dva izuzetna momenta uz sve ostale pohvale za ono što smo videli. Gospodine Petkoviće, najlepše hvala na razgovoru, poštovani slušalci, ja sam uživala u ovom razgovoru, nadam se da ste i vi, i očekujemo u neko dogledno vreme opet novi komad.
Biće, hvala.
Hvala još jednom. We'll be right back. Poštovani slušalci emisije Klub 2, čuli ste reprizu razgovora sa Bratislavom Bracom Petkovićem, dramskim piscem i rediteljem. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
So many times the grass was green.